Gepdiýen Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bu 2024-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan Rusya, İran we beýlekler bilen halkara paraxatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birşimi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Bizde Polşyal gepleşimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda mejbur paýta ýygyn mögüsüminiň barşy barada çarşamba güni 9-njy oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Mejbur rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Söz baş bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hassahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmeni ruhsat bermedi attı makalalarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirli girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýazylyp bilersiňiz. Bu hepde Aşgabatda geçirilen halkara forum bizim okuyucularımızda hem giyin gızıklanma döretti. Ukrayna'da esasız uruş alıp bariyan Rus Prezident Vladimir Putin bu foruma katnaşma için Aşgabada vardı. Ukrayna Türkmen hükümetlerinin Putin'i tutsak etmeye çağırdı. Gelin hedir şol makalanın doğru mazmunu ile tanış olalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýew tarapından tayarlandy.
11-nji oktýabrda Beýik Türkmen şahyry wakyldary Magtym Bolupragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin ony golaý döwlet başdutany Aşgabada ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraply duşuk geçirdi. Türkmen resmiýleri tarapyndan medeni we paraxatçylykly çäri hökmünde häýatetlendirilen emma ilk başda Türkiýe Döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabada sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl Şeýle bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabadyň halkara hukugynyň kadrlaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapyndan anny güni irdin ýaýradylan video ýazgyda Putiniň Aşgabatdaky foruma gatnaşmak üçin öz gara limuzin avtologu bilen baranlygyny we onuň içinde türkmen lideri bilen elleşip soňra konferensiýa ýüzlenenligi görkezildi. Putiniň türkmen kärdeşi Serdar Berdimuhammedow bilen aýratyn gepleşip geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy we Rus türkmen strategiýa partnerliginiň gowy özgörýänligini bellep, gatnaşyklary ynamly häsiýetlendirdi. Şol duşuşykda halk maslahatynyň başlygy Putini Magtymgul Pragynyň yubiley medaly bilen gutlap, gumanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini bellep, Putina şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündogardaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuşyga Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuşyk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündogarda barha mövzuýan dertkynlygyň we Israel bilen Eýranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israel Livanda Eýran tarapyndan goldanýan radikal şaýyt opary Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Eýran ýylyň başyndan beri 2 ýetek ballistik raketalar bilen Israile hüjüm etdi. Israiliň Eýrandan aralmak niýetini ýygnan etmegi bu konfliktiň giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier maktum bolup Raýynyň doğulan güni münasibetli diýilip geçirilýän foruma gatnaşýan liderleriň uni siýasy behwitler sahnasyna öwrýänligini bellädi.
The first thing I would say is that you know the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Birinji mesele Wortiýetiň prezidentiniň we Iranyň prezidentiniň gatnaşmagy bilen bagly. Olaryň ikisi de halkara çäre gatnaşmagy bilen öz ýurtlarynyň üzgünlikde däldigini görkezmek isleýärler. Putin ören köp ýerlerde islenilmeýän şahsdyr. Iran prezidenti hem köp ýerde islenilmeýär. Bu forum olaryň ikisine de başga ýurtlaryň liderleri bilen birlikde halkara duşuna gatnaşmagyny görkezmek üçin pursat boldy. Şeýlelikde bu ören simbolik häsiýete eýe. Şeýlede Putin munyň bilen öz ähmiýetini utamak isleýär.
So to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
deyip Bruce Panier aýdýar, bilermen bu forumyň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun demirgazyp gün orta transport koridoriýaly proýektleriň geljegi we uly söwda toporuny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady regional meseleleri maslahatlaşmak üçin mümkinçilik berýänligini bellädi. Şeýlede Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň paraýhatçylykly ýurtdygyny we olara köp taraply hem iki taraply gepleşip geçirmek üçin mümkinçilik hödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksadu çin pursattan peydalanyanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda maktum bolup Raýynyň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döwrüň we sivilizasiýanyň gatnaşygy paraýhatçylygyň we özüşüň esasyny düzýär atly halkara forumy ilki başda Türkiýe döwletleri guramasynyň ýol başçylarynyň sammiti hökmünde meýilleşdirilipdi. Ýöne soň näbirli sebäplere görä medeni bilim çäresine öwrülipdi. Planlaşdyrylan ema başa barmadyk sammitde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmagyna garaşylypdy we Türkiýe döwletler guramasyna synçy statusunda gatnaşýan Türkmenistanyň oňa doly agza bolmak kararyny ýygnan etmek üçin pursat boljagy çakyrylypdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada şuýlyň fevral aýynda Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilen diplomatik forumda eden çykyşynda beýan edipdi. Türkiýe döwletler guramasynyň öňde barjak daty bolan Türkiýe bu guramada Türkmenistanyň doly agzalygyny gazanmak üçin köpden beri finansiýar resmi däl sammitiň ýatyrylmagy we Aşgabatyň Türkiýe döwletler guramasyna agza bolmak barada ýygnan etmeginiň başa barmazlygy Erdoganyň Aşgabada barmakdan saklanmagyna sebäp bolan bolmagy mümkin. Türkmen resmileri sammiti direkt medeni çäreniň geçiriljekdigini diňe sentýabryň ahyrynda ýygnan etdiler. Resmi habarda 10 töweregi döwlet başdutanynyň gatnaşjakdygy aýdylyp, olaryň kimdigi anyk görkezilmendi. Aşgabada baranlaryň arasynda Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar.
Ýurdun dürli sebitlerine raýatlaryň paýty ýygmyna mejburi çekilme bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Liverpool atynyň administratiw merkezine döwlet awtobuslary köpçülüklerini paýty ýygmyçylaryny daşamaga çekilýär. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Soňky wagtlarda köçelerden ýitirim bolan döwlet awtobuslarynyň ählisi paýty ýygmyna ugradylypdyr diýip türkmen awatly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda mejburi ýygyn mögütümi dowam edýär. Türkmen Nokot News neşri ýygyn mejburlyklarynyň soňky tapgyrynyň çäklerini Daşowul welaýatyna medeniýet işgärleriniň mejburi paýty ýygmyna ýerlenýäniklerini habar berýär. Neşriň çeşmelerine görä demirgazyk sebitde tiýatrlaryň hem-de medeniýet öýlerinin işgärleri Saparmurat Türk Komaş etrafynyň gowuşy meýdanlaryna 3 hepde möhret bilen ýatmalyk paýty ýygmagy ugradylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan azal ýurdun Lewap Marwe Balkan vilayetlerine devam edýän paýty mejburlukları barada habar berdiler.
Paýty ýygyn möhtümi başlamazdan ozal hiç bolmanda her bir ýarym sagatdan bir tany döwlet awtobusy duralgalara gelerdi. Indi biri de galmandyr.
Deýper türkmen awatda ýaşaýjy dowam edýän paýty möhtümiň arasyna şäherdäki ýolgyçy awtobuslaryň köpçülüklerini paýty möhtümine mobilizlenmegini üntü çekdi. Munyň bilen Azatlyk radiosynyň transport pudownak çeşmeleri Lewap awtolog önümçülük birleşiginiň awtoparkyna 100 metr täze ýolgyçy awtobuslarynyň gelip gowşanyny, ýöne olaryň türkmen awat şäheriniň 15-nji awtoparkyna ulanylman saklanylýan 10 aprel aýyna habar berdiler. Bu habarlaryň ideýany şäher ýaşaýjylary Gunnagur welaýatynyň sewit merkezindäki awtobus problemalary na ýygyrdan üns çekip başladylar. Paýty ýygyn möhtümine şäheriň esasy köçelerinin birine Saparmat Niyazow köçesine döwlet awtobuslarynyň tas dolu diýen ýaly ýitirim bolmagy şäher ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşyna oňaýsyz täsir etdi.
Çağamın mektebi öydün daşta yerleşer. Bağlam gün doğmağınka yola düşer ve bir neçe tağıtlap avtobusların gelmeğine karaşer. Ama paxta mövsümü başlanalı veri olur hem yok.
Deyip Türkmen abadlı yaşayacaydiyar. İkinci dereceli mayıplığı olan beylikı bir şehir yaşayıcı tem adatlıklığın gürün düşüktü. Avtobusların köçülürdün gayip olmağına nəgililik bildirdi. Bu aralıkta sevt yaşayıcılarının en çemet adatlık radyosunun üstüne evapolatının hakimliğine yüzlenip pautama üsümünün fonuna şehirin köçülürüne ki avtobusların hareketinin bet edilmeğine karşılık bildirdiler ve bu yoldaya çözgüt talep ettiler. Türkmenistan'a güz aylarını alınıp parlayan pautama üsümüne yol olsa avtobusları yığımçıları qovuçu meydanlarına daşamağa çekiliyar. Türkmen hükümeti öd rayet Türkmenistan'ın hususan bütçeti işgərlərinin paxta yığımına məcburu çəkməkdə tənqid edilir. Davam edən yığım mövsümünün başlarını hökumətçi Türkmen nəsilləri Türkmenistanı 18 yaşına yetmədik adamların paxta yığımına çəkilməyini qadağan edən buyruğun gücü girəndiyini xəbər verdilər. Bu buyruğu layiqlıqda Türkmen kanunçuluğuna ziyanı və xoğublu işlər hökmünü iqrar edilən işlərin sanına paxta yığımçı və paxtası deyən iki tane təzi iş qoşulubdur. Buna qaramadan Adatik Radiosunun xəbərçiləri sentyabrın başlarına məktəb oxucusunun henidən paxta yığımına məcburu çekilenliklerine haber verdiler. Biraz sonra xabarçımız Balkan vilayetinde eskerlerin paxta yığımına mecburu çekilip onların qulluqdan qaçma bilen bağlı vakalar var idi. Mari Levapo Balkan vilayetlerine devlet idaralarının öde işgərlərini paxta yığımına uğratmağı var idi. Şeledi milli xoğubsuluk işgərlərinin qovuçu meydanlarını xud özlerinin gözəvçülük etməyi var idi xabar verdiler. Şol bir vaqtda yurdundurlu sevdiklerine büccet işgərlərinin paxta mövsümünü niyetlenip pul serişdilerinin zor bilen toplanılıp alınmağı hem devam ettirildi. Türkmen hükümeti öd yurdunun milli futbolçularının Malta Respublikasına seyahat etmeni ruhsat bermeyen son, iki yurdun futbol oyuncu milli yığındılarının arasında 10. oktyabrda geçirilmeyi meyilleştirilen dostluklu futbol yarışı yatırıldı. Bu malumatın doğru mazmunu ile tanışı bulun. Bu yarış FIFA, UEFA ve Asya'nın Futbol Konfederasyası tarafından tasdiklanıptır. Yönü Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın Malta sapır etme için zerur olan ruhsat namaları öz yurdunun hakimiyetlerinden almakta yüzveyiz olan kıyınçılıkları sebeple Malta'nın Futbol Federasyası 2024 yılın 10. oktyabr Penşenbe gününe meyilleştirilen dostluklu halkara yarışını yatırmağa mecbur oldu deyip Malta taraf aytti. Orta yer denizine yerleşen Günorta Avrupa yurduna geçirmeyi göz önüne tutulan futbol yarışı UEFA Milli Ligası'nın çayaklarını Malta bilen Moldova'nın arasını 13. oktyabrda geçirilecek resmi futbol yarışının dostluklu oyun hükmünü meyilleştirilipdir. Malta'nın Futbol Federasyası Türkmenistan bilen arada oynanacak yarışa satılan biletlerin pullarının izine törenilip bilinenliğini ya da Malta Moldova futbol yarışına bu biletlerden peydalanıp bolyanlığını aytti. Arhipelag yurdun sport resmileri Türkmen taraf bilen bağlı yüze çıkan mesele boyunca özlerini Malta'nın Dışişleri İşleri Ministerliği tarafından diplomatik kanallar arkalı verilen yardımlara minnettarlık bildirdi. Türkmenistan'ın futbol Bunca milli yığındısı UEFA çempionatına katlaşma yarış. Bu yarış dine Malta'nın Moldova ile arada geçirecek futbol yarışının yön dostluklu halkarı oyun hükmünü meyilleştiriliptir. Fransa'da yaşayan Aslı Türkmenistanlı sport hünermeni Murat Kurvanov Adatik Radyosu'nun söhbetleştikti. Milli futbolcuların yurttan çıkmanı ruhsat verilmediğini Türkmenistan'daki siyasi şartlar bile düşündürdü.
Benim fikrimce biraz da siyasi neticeler siyasal sınıf edilir. Türkmenistan umum değil mi? Siyasal sınıf edilir. Onun sosyal ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin yok eğerdi. Çünkü onun siyasi rejimi yani çünkü avtoriter geçtir olan rejimler sırtı idarlı olsa onun şu edilir olmasa edilir olsa.
Deyip Kurbanov aytti. Türkmenistan'ın futbol boyunca milli yığındısı esasan arkada futbol toparının oyuncularının varat olup yurdun yokuru ligasına çıkış ediyen bu topar 2023 yılın aprel ayında Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Kurbanov'u Berdi Muhammedov tarafından esaslandırıldı. Yurdun öd içine saylama oyunculardan düzülen topar eyyem yurtta bir neçe gerek yarışların yenicisi çempiyon ıglan edildi. Yöne hakimiyetler tarafından ayrıtın ünüs verilip arka çıkılmakta ve artık maçlıklardan peydalanmakta tanqid edilen bu topar henüz daşarı yurtlarda mühüm üstünlük kazanmadı. Türkmenistan'ın Futbol Federasyası 1992 yılda esaslandırıldı. Yurdun milli yığındısı 32 yıllık ömrünü halkara yarışlarda henüz mühüm üstünlük kazanıp bilmedi. Federasiýa 1994-nji ýylda Aziýanyň futbol konfederasiýasyna agza boldy we şonuň bäri bu ýarışlarda hem çykyş edip gelýär. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygnasy 1998-nji ýylda 13-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşyp bu ýarışlarda çäýrek finala çykmagy başardy. Ýöne uly üstünlük kazanyp bilmedi. Galibiýeti de türkmen futbolçylary şu wagtda şeýle birge degen futbol boýunça dünýä çempionatyna ýagny FIFA-nyň oýunlaryna gatnaşmagy hukuk kazanyp bilmedi. Ýöne milli futbolçylar 2004-nji we 2019-njy ýyllarda Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Aziýanyň kubogy urnak ýarışlaryna gatnaşdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Onunca akçavda Türkmenistan'ın futbol boyunca milli yığındısı bilen Malta Respublikası'nın milli yığındısının arasında planlaştırılan futbol yarışı yatırıldı. Sebebi Malta Futbol Federasyası'na göre Türkmen hükümetleri öz futbolçularının günortu Evropa yurduna seyahat etmeni ruhsat vermedi. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepreşiği'nin bu sahanı son kuakaların fonunu Türkmen sportuna gönüktürlü yarışı gepreşiğinde Fransa'da yaşayan aslı Türkmenistan'ın sport hünermeni Murat Kurbanov katnaşar. Türkmen hökümeti näme sebäpden özüniň futbol boýunça milli ýygnasynyň daşary ýurt saparyna ýaşyl çyra ýakmady? Türkmenistanyň siýasat, sport meselelerine nä derejede gatnaşýar? Türkmen türkmenleri näme sebäpden halkara ýarışlarda altyn, kümüş we birinji medallara ören seýrek munasyp bolýar? Gepleşigin dowamyny şoňa meýdeş soraglara jogap tapmagy atynan şiýaryş ýöne gepleşige başlamazdan öňe bir bildirişimiz bar. Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa Ulukları sport şahsyýeti päsgeçiliklerin hötdesinden gelmek bäsleşigini başladylar. Bu başlangyç türlü kynçylyklara şol sanly milli medeni siýasy we jemgyýetçilik böwütlerini garamazdan sportda uly üstünlük kazanan türgenleri şöhratlandyrmagy maksat edinýär. Bular tanymal dünýä ýa-da olimpiýa çempionlary bilen bir hatarda paralimpiýaçy ýa-da medeni kynçylyklara garşy görüşen Zenan pehlwan ýa-da töwüşden otunu türgenýäli ählik kynçylyklara garşy şahsy berendiklere ýeten owa sportçysy ýa-da sport dünany bolup biler. Bu maglumat Doğru mazmunu bilen Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna tanışyp bilersiňiz. Murat aşy edenek bir waka boldy. Ýagny türkmen häkimetleri öz ýurdunyň futbol boýunça milli ýygnasynyň Malta Respublikasyna sapar etmeni ruhsat bermändir. Siz sport hünermeni hökmünde şu ýagdaý nähil düşünýäňiz? Näme üçin türkmen hökümeti öz ýurdunyň milli ýygnasynyň daşary ýurtlara çykmagyna ruhsat bermedi? Siziň pikiriňizçe?
Meniň pikirimçe biraz siýasy çözülýär. Siyasi netice var. Gıynan tapta sport meseleler siyasi altından sevdiliyor. Türkmenistan umum hem de siyasi altından yine sevdiliyor. Onun sosyal ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin o erede tüm kuvunda siyasi rejimi yankı. Çünkü avtoritar geçiş duran rejimle tüm peydalı olsa onun şu ediliyor bulmuş o edilin o. Sizin bu işin yani Türkmenistan'ın Olimpiya Federasyonu yani yol borçlu Serra Bey'den söyledi. Sırvalı. O da sordu üst turnuva adam öğren Sırvalı Türkmenistan'ın prezidenti. Prezident olup onu Olimpiyat Komitesi'nin yol borçlu olup bu orta dinle üst turnuva yönü kıymen sapsa sır siyasi meseleler yani sır meseleler siyasi meçverdiler seyrediliyordu. Yani ustaatları tasmiyenler, spor ustaatları belli bir derece üstlerine üstüne uçuyla spor bazaları ve bu seyirleri vererek yaptı ve yarışlarda Türk Manturası Türkmen spor ustaatları yarışlara katlaşmalı şu yarışlarda şu yani ki ustaatları yüksekliğe ve yüksekliğe şu yarışlarda yani birlik ustaatları var oluyordum ustaatları uğraştı. Onun için minan tapsa Türkmenistan'da min her vakit çıkış edişim yani dinle siyasi meseleler gözümünde tutuluyor. Spor, sosyal ya birlik meseleler en üstlerinden o. İleride şu spor meseleler çünkü avtoriter rejimi sünür ediyen olsa onun üstlerinden ileride sünür etmeyen olsa üstlerinden.
Bu gepleşde sport bilen siyasaty bir-birine goşmazlygy, bulur garaşdyrmazlygy çalışýar. Ýöne her neçikde bolsa sport dünýäniň hemme ýerine de siyasatyň dol azat bolup bilmeýär. Sizin pikiriňizçe Türkmenistanyň siyasat nä derejede sporta agylyk edýär? Ýaňam belli geçdiňiz, şu arada giňişleýin gurrunyň berseňiz.
Türkmenistanyň gynalsakda hemme zat sosial meseleler, sport meseleler ya da bilim bilim meseleler hemme zat siyasat bilen bolýar. Niyam çıkmayan şeyde diyen seriali, bu alt parlayan aktörler siyaseti, hem de Türkmenistan, hem de yani, şahsi, hem de cemiyet kuruluşlarını yani, tehdit ediyor. Bu ne sapsa. Bunu yalp olmalıyan, hakikaten bu şeyin alt kurul Avrupa Devleti. Sportun esası, strategi, sport siyaseti, onu sport ministrası alıyor. O sport ministri umumi prezidentin strategiyasına kalıp geliyen yani siyaset atlayı. Yani Türkmenistan'ın gıyan tamam sport siyaseti, sport doktrinası yok. Sport doktrina olanı, mahal için sport ministerleri yürüyüte adamın bedenini bütünlüğü için, onun fiziki taydan ruhlarını oluşturma için bir sopor meyil namara çıkarıp sonra prezidentin önüne tıklayıp sonra devam ediyor. Yani gıyan sakta Türkmenistan'la rüya sistemi kurulanı sport sisteması olursa, onun için sport sisteması olmazsa siyasi tema onu başçedip onu yerini ya. Yine hatta Türkmenistan'da ministerlerin o şok saydın sayarlanan olurum 50 derecede yani her bir minister öz buduğunu 50 derecede üstüklerini onun bu kıyıkta. Bundan başka onu da royal mümkünçlik verilir. Yani ezafi rejimin yolusunu yani Ya da bir dokumentistan, olurum köpünçlerin yok sebebi, ya da bir sport, ya da bir ünermend, ya da yeni bir başka uygunda bir adım üstü, ya da adı belli olup, orta çıkıp onu halk söyüp başlasa, ya da halk onu kodma koyup başlasa, bu rejime tehdit ediyor. Sonra korkuyorlar, son için, yani sorun bağıtlarını, üst bağıtlarını saklayacak oluyor. Yine, öyle bir şey, köpünçlerin siyaseti, hükümetin altlayan siyaseti, sportu.
Türkmen Türkmenlörünün halkara yarışlarda üstünlük kazanmaklar üçün nämeler etmeli? Bilşim diýeli halkara yarışlarda Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistan käber ulu ulu üstünlükleri altın, kümüş medallara iyi ol vermeýär. Bu wagtda nämeler etmeli?
Men öň ýaş wagtym bir 10 ýyllary dolu edilýän tenis turnirinde nastan etdim. Usat bolum şoýada, bu saatlaryň we şoýada bir näçe medal alan. Ine biz şol Sowet wagtlaryna dönüş geçende biziň sportiw bazalarymyz bardy. O sportiw bazalarda ýürütilýän, ýani usatlar bardy bize döwletip Dört vaktini tümüş geçer. Bizim sportçinin inventarlarımız vardı. Yani bir ütörleştirilen kurallar bizim yani, sport üçünü bulurken. Bunun konuda, bunu söylenme olduğumuz stadyonu kurduya, sportçinin bazıları kurduya da umum kurduya. Dinle kurduğundan olsun yönü, bir individualne her bir uğur oyuncu. Mesela şey, tenis deydi, görüş deydi, değilik sport oyuncu. Bu uğurların yani, inventarlarını, materyalini bazılarını hükümet, ünsenlere nok hükümet, finansiyonu eden nok. Sebebi usah kıymet ne yana sport usahı. Birinci bilen senin bazen, sportin bazen olmalı. Turnuşuk yerin olmalı. İkinci turnuşuk yerinde senin inventarın olmalı. Materyalini bazen olmalı. Bu ne yana? Kesiyli kurallar, hükümet diyen kesiyli yürütülüştürülen ılgaşık ya turnuşuk yerler ne bilen yürütüktür. Uğur oyuncu ve ustahlar. Size uğradılacak ustahlar, size yankı ruhlandırıp ünak edecek ustahlar. Mesut rahatlar bulmalı, onun da şunlanan yankı sen yük mansurakta yağışları çıkış etmeli. Yağışlara çıkış edip sen ürünün sinayan ve kıp ustahlardan uğrun yap. Neyle ustahlardan birlik, yürütün ustahlardan uğrun yap. Onun için bu 4 sanat bulaymalı, bu insanın kodu, süsür yani. Bilmem saklan, yön sadece sayının sistemati, o işte yani Daşövde yağışı diyen sayı sayıyorum. Başka da ulusları yağışı diyen sayı olsa. Yağışı bitmeden sen sayar olsa onu turmuş geç payarlanan bolsa ama daşına çıkmak problem olsa o şeyleri onu yani kıykabinesini işte çözüye onu özgürlüğü görüyoruz. Sözme ve ufak vermedi. Bilmedi. Onun için birinci günün benim fikrimce çok insanla materyalini bağlayamadı. Aslında olsun. Onun turmuş yerlerini oluşturmadı. İkinci günün onu siyasetten çekmeli bırak. Demek yine spor siyaseti olmalı. Sport siyaseti umumi alçalanan özelliğinin stratejisine dengelmeli yönü ne kabinet ministri ne prezident konuşulmalı sebebi sport alakalı.
Sport barada siyasetden azat gurrun etmeye çalışýar. Türkmen türgünleri yakın tarihte Sowet ýyllaryna we onuň soňky döwürde sport ugruna nähil halkara üstünlükler gazandy? Şu ugurda nähil misallar, nutfuluk şahsiýetler bar biziň öňümizde? Belli meşhur türkmen sportçylar barmy? Olar kimler?
Awa belli meşhur türkmen sportçylar bar. Ine mysal üçin Türkmenistanda soňky döwürlerde Ahmet Didarış Ataev Türkmenistanyň ýa-ni nasional komandasyny ýolbaşçy, ýa-ni milli komandasyny ýolbaşçy. Ine şol adam 2010-njy ýylda ulu üstünlükler gazandy. 2012-de milli biziň futbol tamam zorinda yedi. Şu yerde de sıçkan oldu çolur. Yani birinci yani Japonya bilen oynanana birinci golü çolurdu. Ve şu adam yani Türkmenistan'ı bütün dünya gol közü Türkmenistan'ın ustasını orta oyuncu. Ya da bir adam bir soru adı var. Güzayiz yanımızda olsa. Son bir maçta 2014 yılında altın medalini azaldı Asya oyuncu Tamba'da, Taşkent'te. Ya da Paris Alexander'ın golü var. Yardımıza olsa, ben röportaj edip kumuştum Ayan Maşal'ı var arada. Bu Ayan Maşal'a Olimpiya oyunlarını Uluri kazanç etti ve bütün dünya Türkmenistan'ı tanıttı. Şol 217 kilogram yankı yükü götürdü serebra midarına iyi oldu. Onun için bizde şuraya adı ve spasmenler var yönü olur. İndividüel işler. Materyalini bazen bulmasa da öyle köp işler, o üstünlükleri kazandılar. İleride hükümet şu yani ünlü uçak ya talant adamlar ya da ustah olan adamlar ünsüverse onu bizim ustahlarımız bütün dünyada tanılar ve bu haberler ve Türkmenistan olimpiyadalarda adı verdi, ünlü kazanır bizim paydamız alır. Onun için benim fikrimce bize ustahlar da ustahların üstünde işlemeli, onları köme üretmeli, onları şef üretmeli ve onları yani ünlü deryalı bu mümkünçlükleri
Ne Türkmenler haýsy gurdan sportda has öňe taýlanyp bilersiň pikiriňizçe ýurdun TV şertleri halkyň aňyýeti hüýäsiýeti olary sportun haýsy görnüşüne has uygunlaşdyrýar has kıvav edýär has çydam edýär ýa bu zatlaryň arasyna baglanyşyk ýokmy?
Bu zatlaryň arasyna baglanyşyk ýok. Türkmenler esasanam görüş ve boýwoý iskustwolarda ýa-ni öňdegidijdi şahmatda ve futbolda ve atletikada ýa-ni agyr atletikada öňdegidijdi. Beýleki uğurlarda aram aram ýa-ni näme çykýa bir üstünlük kazanýan bir ustat çykýa ýöne bizim bir bazy üstünlük alyp biljek uğurlarymyz görüş, görüşüň türli ýa-ni illeri ve futbol. Ne şu yerde benim fikrimse eğer de Türkmenistan hükümeti ünsverse onunla biz tiz vaxta uluştunlukla kalan plastik kanyak.
Türkmenistan'a devlet medya seriştileri yurtta sağdın durmuş yörölgelerinin sportun giyinlen vaqt edilenin aynı yer. Türkmenistan'a bir neçe halkara sport yarışları hem geçirildi yönü. Muna qaramazdan halkara yarışlarda kendi bir netice kazanan ok. Bu soru vardı yanım gurrun ettik yönü. Kazanılmadık üstünlüklere qaramazdan devlet medya tarafından yurtta sportun giyinlen ileri tutulyanlığı, ileri sürülyanlığı vaqt edilýänligi, ýagny şu ýagdaý aýtmaklyk näde derejede hakykata gawat gelýär?
Menin pikirimçe şu ýerde iki mesele bar. Birinji mesele sport, ýagny üstünlük medaly üçin edilýän ýa-ni hereketler. Ikinji hem umumy adamyň bedeni saglygyny gowurlaşdyrmak üçin umumy aktivite, ýa-ni fizik aktivite. Şol iki durly zady ýene durly seretmeli. Mysal üçin umumy fizik aktivite üçin umumy ýa-ni beden sağlık için edilen hareketler ya da edilen minamalar olur. Bu çok sivavi. Mesela için bizde aram aram vezet gidemindir adımlar sürdürüyor. Olur. Yine masmedyada propaganda etmen olsun da surat da olsun. Yani hakikattanım, mekteplerde, hakikattanım, cennet yerlerde bizde spor, yani aktivite fizik, fizik aktivnik, ol alparlanok, bir mutlanok ve bir ritimde giden ok. Yani bunu ayratin hükmetin sevmeliler, bir sevmeliler. Mesela için alkolü Fransa'nın, Germanya'nın köp turunuşu ediyen, şu devletlerde ve şehir ediyen, mekteplerde, institutlarda, yani orta bilim okucaylığına, teknikumlarda olup, atın seriye aktivite fizik. Yani spor yerdeyini ayratin sesleştik, spor uygunluğunu. Bu yüzden eyyem şol fizik aktivistin daşarı, onun daşarı, onun köp olsun ustası olunca onu da investisyonu verir. Onu da hükümet investisyonu etmeli. Hükümetin etmeli adı hakiki spor durmuş bilen ne çoğu oynayan adam, gördüğümüz spor, çoğu oynayan adamlar, spor ustaslarına ayratin finansiyonu edip ayratin kını ötmek. Bu yeterlik yerdeyde şunun finansiyonu edilen o, o yurdun bağlılığına bağlı. Sebebi o yerde bir unutulur gereği yoktu. Onun için Türkmenistan'ın bağlılığı olmayan olsa da Yunanistan'ı hasret oluyor. Aların mesela şimdi Kırgızistan'ı. Kırgızistan'la Uruk'lar yok. Yani Kırgızistan'ın sportmenler değil. Kırgızistan olimpiyada bir sıfır medal aldı. Aların mesela şimdi Kırgızistan, Kazakistan. Bu yerde de bir sıfır spor ustaktır olimpiyada medal aldı. Ben yanlış basam Kırgızistan, Mertirazi boyunca medalları boyunca en önde varıcı yöntürlük ondan sonra Kazakistan diye. Ondan sonra Kırgızistan. Türkmenistan en son ki yani şu medalları oynuyor. Mesela şimdi Alali Kazakistan ve Türkmenistan şu Mertirazi'de en iyi zahalan medal oyuncu, medal geçleri oyuncu en iyi zahalan yurtta. Ne yapacak o yüzden aspekta rejimler var. Orta ilk termiyada yine öz rejimlerine yani sivil maalesef giden kulları son saç ediyordu. Benim rejimlerde yine pasmayla ustası uğrayıp yine öyle yani Kıbrıs'ı bu yönü kazanılan hükümet tarafından Türk mahsul varsa kurulu olarak finansiyonu vererek hükümet tarafından siyasi olarak hükümet tarafından sorulu tekrar öğretilmeli. Sonra üç soru.